Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 17-iyul yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Karimov Nitsadagi terror hujumi munosabati bilan Fransiya prezidenti Ollandga hamdardlik bildirdi. Armaniston poytaxtida qurollangan shaxslar politsiya bo'linmasiga hujum qildi, 10ga yaqin harbiyni garovga oldi. Turkiyada shanbaga o'tar kechasi amalga oshmagan harbiy to'ntarishga aloqadorlikda gumonlanib 6000 dan ko'proq odam hibsga olindi. Fransiya politsiyasi esa Nitsadagi terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilib yana 2 kishini hibsga oldi. Pokistonda ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan model Qandil Baluch oila shaniga dog' tushirdi deya o'zukasi tomonidan o'ldirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiyada 6000 dan ko'proq odam shanbaga o'tar kechasi amalga oshmagan harbiy to'ntarishga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olindi. Bu haqda Turkiya adliya vaziri Bekir Bozdoq xabar qildi. Uning ilova qilishicha, hibsga olinganlar soni yanada ortishi kutilmoqda. Hibsga olinganlar orasida baland rutbali harbiylar va 2700 nafar sudya bor. Bekir Bozdoq hibsga olishlarni tozalash amaliyoti deb atadi. Jumadan shanbaga o'tar kechasi harbiy to'ntarish o'rinishida kamida 265 odam halok bo'lgan va yana 1.5 mingga yaqin odam jarohat olgandi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Armaniston poytaxti Yerevanda muxolifatdan bo'lgan bir guruh qurolli shaxslar tuman politsiya bo'linmasiga bostirib kirib, politsiya bilan to'qnashdi. Armaniston Milliy xavfsizlik xizmati tarqatgan bayonotga ko'ra, hodisa 17-iyul kuni ertalab yuz bergan. Xavfsizlik xizmatining bildirishicha, Erebuni politsiya bo'linmasida yuz bergan otishmada bir politsiya zobiti o'ldirilgan va yana 2 politsiya zobiti yaralangan. Xavfsizlik xizmatining aytishicha, hujumchilar politsiya bo'linmasida bir necha odamni garovda ushlab turibdi va ularni tinch yo'llar bilan ozod qilish masalasida muzokaralar davom etmoqda. Hozirga qadar garovdagi 2 shaxs ozod etilgani xabar qilinadi. Muxolifatning ta'sis parlamenti guruhi bayonot chiqarib, guruh rahbari Zirai Sefilyanni ozod etishni talab qilgan. O'tgan oy hibsga olingan Sefilyan hokimiyatni kuch bilan ag'darishga urinishda ayblanmoqda. Guruh so'zchisi Varujan Avesyan, biz isyon boshlayapmiz va siyosiy mahbuslarni ozod etishni boshlayapmiz deya e'lon qilgan. Politsiya Erebuni tuman politsiyasi joylashgan hududni zirhli avtoulovlar bilan o'rab olgan. Fransiya rasmiylari ko'ra, politsiya Nitsa shahrida sodir etilgan terror hujumiga aloqadorlik gumon qilib, yana 2 kishini hibsga olgan. 14-iyulda Nitsa shahrida Bastiliya qal'asi ishg'ol etilgan kun nishonlanayotgan bir paytda yuk mashinasining olomon ustiga urishi oqibatida kamida 84 kishi halok bo'lgan va 300ga yaqin odam yaralangandi. Axborot agentliklariga ko'ra, 17-iyulda Nitsada bir ayol va bir erkak hibsga olingan. Hozirgacha, demak, Nitsada sodir etilgan hujumlarga aloqadorlikda gumon qilingan 5 kishi hibsga olingan. Fransiya ichki ishlar vaziri Bernar Kaznyov o'z vatandoshlarini harbiy tayyorgarligi qandayligidan qat'iy nazar politsiya zaxirasiga ko'ngilli bo'lib yozilishga chaqirdi. Bernar Kaznyovga ko'ra, zaxiradagilar Fransiyada xavfsizlik choralarini mustahkamlashga xizmat qiladi. 14-iyulda sodir etilgan terrorchilik hujumidan keyin Fransiya hukumati mamlakatda favqulodda vaziyatni uzaytirdi. Politsiya saflariga 12 ming ko'ngilli yollash rejalanmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Nitsa shahrida sodir etilgan terrorchilik hujumi munosabati bilan Fransiya prezidenti Fransua Ollandga hamdardlik bildirdi. Xabarda O'zbekiston rahbari o'z maktubida ko'plab insonlarning halok bo'lgani haqidagi fojiaviy xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qilganligini qayd etdi. Qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamda jarohatlanganlarga hamdardlik so'zlarini yetkazishni so'radi, deyilgan. Facebookdagi Voditeli Toshkentda guruhiga qo'yilgan xabarga ko'ra, G'uzor Buxoro Nukus Beynov avtomobil yo'lining 185-kilometrda joylashgan ko'prikning bir qismi o'pirilib tushgan. Ammo Buxoro kanali ustidan o'tgan mazkur ko'prik Qorol bozor shahridan Buxoroga boruvchi yo'lda joylashgan. UZ24 veb-saytining UzAvtoyo'l davlat aksionerlik kompaniyasiga tayanib xabar berishicha, ko'prik ostidagi 5 ustundan bittasi vayron bo'lgan. UZ24 talafotlar haqida ma'lumot yo'qligini xabar qilgan. Ammo Vaditel Toshkentda guruhida shanba kuni kechqurun qo'yilgan fotosuratda ko'prikning o'pirilib ketgan qismi yonida kanalga qulagan yuk mashinasini ko'rish mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz Turkiyada 6000 dan ko'proq odam shanbaga o'tar kechasi amalga oshmagan harbiy to'ntarishga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olindi. Bu haqda Turkiya Adliya vaziri Bakir Bozdoq xabar qilmoqda. Uning ilova qilishicha hibsga olinganlar soni yana ortishi mumkin. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlari bilan to'liq tanishasiz. Hozir esa Yerevandan olingan bir xabar. Armaniston poytaxtida qurollangan shaxslar politsiya bo'linmasiga hujum qildi va 10 ga yaqin harbiyni garovga oldi. Yerevan xavfsizlik xizmatiga ko'ra 17-iyul kuni ertalab yuz bergan otishmada bir kishi o'lgan, garovdagilardan 2 nafari tushga yaqin ozod qilingan. Hujumchilar muxolifat harakati yetakchisi Jirayra Sefelyanni ozod etishni talab qilmoqda, shuningdek prezident Serj Sarkisyanning iste'fosini talab qilmoqdilar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Armaniston xavfsizlik xizmati tarqatgan bayonotga ko'ra, 17-iyul kuni ertalab Erebuni politsiya bo'linmasiga bir guruh qurollangan shaxs hujum qilgan va bino ichkarisida bo'lgan 10 ga yaqin politsiyachini garovga olgan. Rasmiy ma'lumotda hujum chog'ida bir politsiya zobiti o'ldirilgani, yana 2 nafari jarohatlangani aytildi. Xavfsizlik xizmatiga ko'ra, binoni egallab olgan qurolli shaxslar bilan ayni paytda muzokaralar bormoqda va ulardan garovga olinganlarni tinch yo'llar bilan ozod qilish so'ralmoqda. Tushga yaqin garovdagilardan 2 ozod etilgani, bulardan biri jarohatlangan politsiyachi ekani xabar qilindi. Ozodlik radiosi Arman xizmati voqea joyidan berayotgan xabarga ko'ra, Yerevan harbiylari politsiya bo'linmasi va uning atrofidagi hududlarni to'liq nazoratiga olgan. Armaniston xavfsizlik xizmati tarqatgan bayonotda aytilishicha, politsiya bo'limiga hujum qilganlar arman muxolifatidagi ta'sis parlamenti harakati tarafdorlaridir. Qurollangan shaxslar bir oy oldin hibsga olingan Jirayr Sefelyanning ozod etilishini talab qilmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Bayonotda aytilishicha, muxolifat yetakchilaridan biri bo'lgan Sefelyan qurol yarog'ini noqonuniy saqlash va uni tashishni tashkil qilishda ayblangan. Bunga qadar arman muxolifatidagi ta'sis parlamenti harakati ham bayonot tarqatib, guruh rahbarini ozod etishni talab qilayotganini bildirdi. Hatto harakat matbuot vakili Varujan Avetisyan, biz isyon boshlayapmiz, siyosiy mahbuslarni ozod etishni boshlayapmiz, deya bayonot berdi. Natijada Facebook orqali tarqatilgan bu bayonot ortidan Yerevanda harbiy to'ntarish bo'ldi degan xabarlar tarqaldi. Armaniston xavfsizlik xizmati esa bu xabarlarni qat'iyan inkor qilmoqda va qurollangan shaxslarning kichik bir guruh Erebuni politsiyasi bo'limi ichida qolayotgani, tez orada ularning taslim bo'lishini ta'kidlamoqda. Ozodlikning arman xizmati savollariga telefon orqali javob bergan Avetisyan